Zabur birinchi sano. Shunday insonlar saodatlidir. Ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi. Gunohkorlar yo'lida ular turmaydi. Mazaxchilar orasida o'tirmaydi. Ha, ular egamizning qonunidan zavq oladi. Tunu kun ta'limotining mag'zini chaqadi. Unday insonlar oqar suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtlarga o'xshaydi. Ular o'z mavsumida mevasini beradi. Barglari aslo qurimaydi. Ular neki qilsa muvaffaqiyatga erishadi. Fosiqlar esa bunday emaslar. Shamolda to'zg'ib ketadigan somonga o'xshaydi. Hukmda fosiqlar oqlana olmaydi. Solihlar jamoasidan gunohkorlar joy ololmaydi. Egamiz solihning yo'lini qo'riqlaydi. Fosiqning yo'li halokatga yetaklaydi.